galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa galab sabti ah 22-ka bisha agost sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
idaacaddana galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusamo reeb saddex.
waa la isfahmi karaa haddii kuwan soo tashadeena u arkaan talo qabi ah, kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo, wixii maslaxaddana laga shaqeeyo oo xoogaa madmadoogtaad iyo shalay baa la huruufa kariya lasku hor imaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
hogaamiyaha mucaaradka Rushiya Alexei Navalny oo maalmahan koomo ku jiray kadib markii uu cabay walxa looga shakisan yahay inay sun yihiin oo shaaha loogu diray ayaa maanta gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka saacado kadib markii diyaarad gaar ah oo kuwa caafimaadka ah looga soo qaaday isbitaal military oo ku yaala gobolka Siberia ee dalka Ruushka. Jacob Bizic oo ka tirsan ururka Cinema for Peace ee dalka Jarmalka oo iyagu lahaa abaabulka diyaaradda dalka Jarmalka lagu geeyay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Navalny hadda lagu daweynayo isbitaalka weyn ee magaalada Berlin. war laga soo saaray isbitaalka Sherid ee Berlin ayaa lagu sheegay in baaritaano degdeg ah oo kala duwan lagu sameeyay Navalny, balse aysan hadda dhaqaatiirta ka hadli karin ilaa ay ka dhammaystirayaan baaritaanada caafimaad. Navalny oo ah siyaasi iyo baare musuqmaasuq oo caan ku ahaa dhaleecaynta siyaasadaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii la dhigay isbitaalka magaalada Omiski ee Serbiya kadib markii uu miyir daboolmay wax yar kadib markii uu dhammaystay koob shaah ah. qoyskiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay sumaysay Mr. Navalny. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah yeelanaya fadhi dhif iyo naadir ah oo la filayo in uu ku ansixiyo balaayiin dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda waaxda adeegyada boostada Mareykanka si shaqaalaha boostada ay waqtiga loogu talagalay ay u geeyaan codadka malaayiin Mareykan ah oo doorashada bisha Noofembar codadkooda kusoo diri doona boostada. dimuqraadiyiinta ayaa rabay in adeega boostada lagu maalgeliyo lacag dhan 25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah iyo in gebi ahaanba laga laabto isbedello uu gudoomiyaha waaxda adeega boostada soo saaray, kuwaas oo yareynaya xawaaraha gudbinta adeegyada boostada. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in adeega boostadu uu dhexdhexaad u noqon doono doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar, iyadoo sharcidejiyeyaasha aqalka wakiiladana xusuusisay in malaayiin qof ay kaararkooda codbixinta ku soo diri doonaan boostada si ay uga gaashaantaan cudurka COVID-19. madaxa adeega boostada dalka Mareykanka Louis DeJoy ayaa jimcihii sanadka hortiisa ka sheegay in ahmiyaddiisa koowaad ay tahay xaqiijinta sidii warqadaha codbixinta doorashada ay waqtigoodii ay ku gaari lahaayeen goobihii loogu talagalay. lixda xubnood ee golaha iskaashiga khaliijka loo soo gaabiyey GCC ayaa soo dhaweeyey xabad joojinta lagaga dhawaaqay Liibiya siday sabtida maanta ah daabacday wakaaladda wararka u faafisa dalka Imaaraadka Carabta ee WAM. xogeeyaha guud ee ururka iskaashiga khaliijka Naayib Fallaax Mubaarak Al-Xajraf ayaa ugu yeeray dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan tallaabadan wax ku oolka ah inay si degdeg ah u yeeshaan wadahadallo siyaasadeed iyo in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadinta qaramada midoobe si xal joogto ah oo dhammaystiran looga gaaro soo afjarista dagaalka iyo iska hor imaadka ka socda Liibiya. dowladda Liibiya ee uu caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu ay tahay magaalada Tripoli ayaa jimcihii ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgasha dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika iyadoo ku baaqday in magaalada istaraatiijiga ah ee sirta ay noqoto goobka aagan militariga. Waxaana baaqan soo dhaweeyey hoggaamiyaha baarlamaanka bariga ee ay hayaan dowladda Liibiya, kaas oo sidoo kale codsaday in la joojiyo colaadda. arrintan ayaa ah tallaabo hore loo qaaday kadib cadaadis caalami ah xilli ay jirto cabsi sii kordhaysa oo laga qabo dagaal cusub oo ka dhex qarxa magaalada Sirte. aagga xarumaha waaweyn ee dhoofinta saliidda ee Liibiya ayaa waxaa ilaa bishii January gacanta ku hayay ciidamada cad u ah taliyaha militariga bariga Khaliifa Xaftar. Liibiya ayaa ku jirtay rabshado iyo dagaalo sokeeya ilaa 2011 markaas oo kacdoon ay taageereen xulafada NATO xukunka looga tuuray kaligii taliyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi Mucammar al-Qadaafi, kaas oo markii dambena la dilay. Wadanka ayaa u kala jabay laba maamul oo iska soo horjeeda oo kala fadhiya bariga iyo galbeedka, mid walbana waxaa taageera kooxo hubaysan iyo dowladda shisheeye. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. aan idinku celiyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maasigaaga Nuur Xasan Nuur oo warka noo akhrinayay. waxaan ku bilownaa war saxaafadee si wada jira ay xalay usoo saareen maamulada Jubbaland iyo Puntland ayay kaga hadleen sida ay u arkaan kulankii dhowaantan kusoo gabagabowbay magaalada Dhuusamareeb iyo warmurjeedkii kasoo baxay. labada maamulo ayaa ka baaqday ka qaybgalka wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, iyadoo shirka sidoo kale uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir. warbixintan waxaa noo soo koobaya Nuux Muuse Barjab.
warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo inay ka hadlaan wixii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb saddex ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyey mid aad loo sugayay. warmurtiyeedka madaxda Jubbaland iyo Puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada mas-uul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. wadahadalkaas oo si gaar ah diiradda u saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii Dhuusamareeb saddex, warmurtiyeedka ayaa lagu baahiyey ilaa afar qodob oo labada mas-uul ay isla gaareen sida lagu muujiyey qoraalka. qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay iyagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaan in qodobada qoraalkii kasoo baxay shirka Dhuusamareeb 19 Agoost sanadkan 2020 ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. qodobka labaad ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna matelin shirka Dhuusamareeb ka dhacay. saddex, dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2021 ayna noqoto mid waqtigeedii ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hannaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashada. qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geeddi-socodka dib u dhiska hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wanaag iyo horumar dhaqaale. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee lagu hirgelin karaa? sideese loogu qancin karaa dhinacyadii ka maqnaa shirkaasi si loo helo doorasho ku dhacda wadar ogol? su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa machadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho.
runtii horta ardayda Dhuusamareeb kii koowaad, kulanka koowaad iyo kii labaadba iyo kan saddexaadba aad baa loo rabay in arrinta doorashada la dhaqaajiyo. marka laba habba waa loo eegi karaa. mid waxaa loo eegi karaa in dadki isku yimid ay tala mid kasoo saareen oo waxna soo dhaweeyeen oo wax maraaqi karo oo la hirgelin karo ay soo dhaweeyeen. waa loo eegi karaa in sidii haddee dadkii mucaaradka ahaa ama goboleedyaha noqdo ama xisbiyada hadda xamarshi ha noqdaan inaysan kasoo qayb gelin shirkaas oo hal qolo ay ahaayeen waa laga eegi karaa oo weli in wax qabiyan yihiin. lamarka hore hal qof iyo hal codba madaxweynaha iyo tiim kusi ku colcoli jireen taasna waa la ogaanay suuragal ahayn. marka hadda doorasho dad badan oo 300 qof oo kale iyo wax lamid ay ku taliyeen oo maaragtay ay saareen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo ay saareen inkastoo dad afka inay toos wax xariiqeen aan hubin waxaas oo dhan waa runtii waa waxii dilo keenaya. Dhanka kalena in ay siilna tuuxsi weli ka muuqdo oo aqalkii sare oo dalka baarlamaan buu leeyahay. Baarlamaan waxaa la isku dhahaa labada aqal waa baarlamaan la isku dhahaa. Marka aqalka sare oo kale in la faquuqahayo oo la leeyahay dugmadkan waxaa la horgeynayaa booso kale golaha shacabka loo yaqaano waxay muujinaysaa faquuqad iyo waxaana tuuxsiin muujinaysaa in weli kolkosha lagu wato guddiga doorashooyinka qaranka oo afar sano ku hayay waxaan ka shaqeynaa oo Oktoobarna oo naqaanaa doorasho ku fiican oo aan naqaanaa haddii in ayaga weli kolkosha lagu wato oo ay leeyihiin doorasho beelo ay kuraas dhex taalo bay maamulayaan laftigeeda waxaa ka muuqda maxaa la yiraahdaa laftigeeda waxaa ka muuqda xoogaa in layska hubiyo oo guddigan uusan noqon kiyaabo ingiriis meel kasta furo meel kasta la gelinayo uusan noqon sidii doorasho qof iyo cod loo tababaray ay yaqaanaan ka shaqeynayaan taas waa laiska salfigareeyey waa laiska hakiyey tan dhacaysa waa in cidda doorashada khusayso gudda ay ku wada kalsoon yihiin hawsha ay dhex galaan bacyadan runtii baadhira kasta in loo baahdo ama loo baahan yahay si aniga ila tahay guud ahaan nimankan hadda Jubbaland iyo Puntland iyo xataa xisbiyada xawar joogo ilaa sagaashan xisbi ah laftigooda in la yiraahdo wixii dhismareen ku baxay baarlamaanka la geynaya ansixinaya ninkii tabaxyanaha naga soo daba tuuro laftigeeda wax la cararid baa ka muuqata iyo fuday waxay ahayd inay u diraan Puntland iyo Jubbaland ay u diraan dhan walaalyaal waana intaa nala dhaaf weyday waxaa kusoo kordhaysaan kusoo kordhiya inay u diraan xisbiyada sagaashanka xisbiya oo la yiraahdo iyo aqalka sare la yaasaan inay naga tahay laakiin habkan tareenkan la leeyahay tareen baa dhaqaaqay tareenkan hadii la meero isu ku jiray laasisanay mar soo dhaafay xagga doorashada ila meero isu ku jiray marka tareen dhaqaaqay ma jiro marka waxaan kolkosha lagu haysto oo lala qaralahayo in laysa daayo waa fiican oo xalaal barkaa la kashaaye kala fiican bay keenan meesha ay saaraan waxaa dhici karta laba ama saddex qodob in laga bedelo laakiin habkan wadada aan kasoo bilaabata finna soomaaliya dhuusa mareeb soo marta baara aqalka hoose kasha keliya ma shaqayn karto oo doorasho dalkan kama dhici karto
laakiin Cabdirashiid Soole ma oran karo haddii sida aad sheegtay maamuladii maqnaay lala hadlo oo loo diro oo aqalkii sare loo diro oo kii baarlamaanka loo diro oo bulshada rayidka mucaaradkii soo taasi ma muuqanayso in ay dib u riixi karto waqti badan oo doorashadu ay aada dib ugu dhici karto maadaama wadatashigaas uu qaadan karo waqti aada u fog
may saddex iyo toban qodob waaye oo laba biij ku qoran marka ma badna dadka hadii loo diro oon laba ama saddex qodob baa dhici karta inay ku daraan meesha saddex boqol iyo koowa la yiri for example xildhibaanada qaar qeyb ka mid ah ha soo doortaan la yiri laakiin dadka ka imaanaya waqooyiga ama dadka waqooyi la yirahdo haddaan afka ku dhufto la yiri si gooniya loo doorno taasoo kale sax maahan waa in xildhibaanada isku nooc loo doortaa si isqiimo iyo iscumcano u yeeshaan saddex boqol iyo kowa qofna waa laga heli karaa beelaha kasoo jeeda gobolladaas kasoo jeeda waa laga heli karaa taasoo kale haddii kuwa soo jeediyaanna kuwaan ma dhibsan karaan waxaa la sixi karo guddiga doorashada guddi lagu dhanyahay oo waxaan laysla ogol yahay in laga dhigo waa wax laysla aqbali karo maxaa la yiraahdaa haddii bilo biloodi saddex bilood iyo xadaa ay ku darsanto oo laakiin dhin ma laha shaqada intay socoto haddii laysla gaaro laakiin waxaan consultation ballaaran uma baahnayn waxay u baahan yihiin niyad sami baa loo baahan yahay iyo wixii inay soo ekaan wax tareen gooni oo dad u shaqeeya kaliya saaran wixan isa laiska tartiibiyan waxaas in lagu xurmay ay intay waraaqahan diyaariyaan intay xafladaha qabsanayaan qoorqoor iyo ay u dhiibaan cumar finis ahaan iyo taga maxaa lala Puntland dani la soo hadla lafti gareen iyo ra-iisul wasaarahan ay kasmaayo u diraan baa uga filayd xawarna madaxweynuhu markuu taga xisbiyada isugu yaadhnooya halkan bay hawsha dhaasir aday maxaan sameyna haddana too late maahan oo way samayn karaan marka waxaan qabaa isxirbintaan in laiska daayo oo doorasho aan laysla ogolana dadkan kama dhici karto saacadda socotana baarlamaankan iyo madaxweynahan bay ku socotaa maahane maamul goboleedyada qoorqoor ugu dambeeya qof la doortay kuma socoto
ugu dambeyntii maamulo laba maamul ayoo miisaan leh ayaa ka maqnaa shirkan sidaad la socoto haddii madaxweynuhu siduu sheegay baarlamaanka uu dib ugu celiyo qodobadan lagu heshiiyey baarlamaankuna ay meel mariyaan maxaa kaalin ah oo uga bannaan labadaasi maamul inay wada xaajood dib uga furaan mar haddii baarlamaanku ansixiyo
haddii doorashadu wax dib ka dhacaysaa ilaa Puntland iyadaa Puntland xukunta kaalxaway koonarkeeda ilaa caluule iyo kasay Puntland ayaa ka taliya marka doorashadii Puntland marka la soo rarayaa maxamar baa loo soo rarayaa afartanka xildhibaan ee Puntland laga dooran lahaa haddii afartan xildhibaan Puntland inay baarlamaan ku darsato waa in Puntland habkii doorashada isku dhacay xaal ka tahay lagana tala geliya laakiin haddii qorshuhu yahay noolaha in laga maarmo afartankaas xildhibaan يكون تبلان قصو دورته يكون حمر في حمر شو لقى مارم وليس إغنور كرين كرا يبارمان كتران كان في السؤال يكون حوري جاية ومعنا في السؤال يصدقين حكومة يبارمان كي يمدفعين فيه ويستميسان كرام لكن هذه تلك السبعين هدى أن التلام عقولة كانين وإن يراديان رحانا وربحان كدريسان أيقنا وإن يقادان إن وقت مثل حد مرور كارك ولغا فاعو وصدي حرورة قاشينا لغا الشقية مالك أنا وحا إسلاي هاي وقدم بينت وحا إسلاي هاي وليس فاهم كرام هذه كوان صوتة شدينا وأركان تلو قبيعة كو مكان ايديا ريجين اني تلخان دورشان لغارسيو ويحي مثل حد انا لغاشق ايو او فضاء مدمي جوكتاق ايو شاليوا اللي هروف كريا ان لسكو معناها لسوهر ايمان براكو حاسلي انا ارتدو وانا في عمتاي ولين او اللوب باني ان لسك احترامو لانا تاكتاك صدو مثل حد او مدنا مدح روهاي
كاسي وحوها عبد الرشيد خليف حاشي مدح معهد كعلم بارستا هيريتاج افديجيسو يها مغالدا مقدشو او قدكا تليفونكا ايغو ورميي
حاتنا كينيا افتن اي سيدا قوف واشغالا كاول قري حبس كويا لدلك كينيا ايا لغا هلي حانونكا كوفيد سغال يوتوبان يدو دولدونا اي حيرات كسور ركتا حبس غاسي وليا بيو اي انتصار صالح حسين ايا وربعتا نغوصو دفتاي نيروبي
xabsiga dhexe ee ismaamulka Kariga ayaa lagu soo waramayaa in xayiraad guud ah lagu soo rogay ka dib markii 48 qofood oo ka mid ah shaqaalaha xabsigaasi laga helay xanuunka COVID-19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in talaabadan looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafida xanuunka COVID-19 maadaama laga helay shaqaalaha xabsiga sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in baaritaano lagu sameeyo dadka maxaabiista ah ee ku xiran xabsigaasi waxina ku baaqday in ehelada dadka xabsiyadaasi ku xiran ay joojiyaan booqashada ay soo booqanayaan maxaabiista prosabka ismaamulka Kariga Paul ayaa waxa uu sheegay in waaxda caafimaadka ee deegaankaasi ay bilaabeen baaritaano ballaaran oo lagu sameeyo maxaabiista xabsiga ku xiran si loo xaqiijiyo badqabkooda iyo inaysan qabin xanuunka COVID-19 waxa gabi ahaanba la karantiilay shaqaalaha xabsigaasi ee laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo sidoo kale baaritaano lagu hayo dhammaan dadkii ay macaamileen intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Usmaan
سنتيجيستيال كسر دوادا برنامج كالعادة الكاسد دوباتكا إيجيستيال شركة دوسم ريب سد حياة دوباتكا الوسو قبقبين قلادة دوسم ريب يحرون تهم مملكة قلمبك شركة وحاكا مقنع مملادة تشبالان يبنتلان حاسي يشي وحاك قبتوكاها مملادة كونفور قلبات هيرشبالي يقلمبك مرتقلينيسي وحاسي وقال قبتوكا مدحوينها دولادة فرارقة سومالي محمد عبدالله فرماجو يولو أي قبتا كمقنعيين ريزو الزارو أو آن هدى حكومة دا سومالي ياهي سنين مادام ريزو الزاري هوري بارلمانك سومالي كالسونيدي وقال الله عبتي أو شركي دو سمريب لوكا خيب غلي من عيادة شركة سي أيا واحا يكون جيين إلا هذا دور شدد بان أو حلبان كايسو دورن دونان إلا يصدح بقول يكو إرقو يدو قاد حزبي أحنا لو غلي دونو باش عالم كايا ورعي كاسو سارتي شركة سي واحا أي شيغين إن ملاحظة مقان أي جوبلان إيو بنتلان أي تهيني كخيب غلان شركة سي قيباد دنبي برنامج كيان قدب كان كوقادا ديك دونا golaha amniga qaramada midoobay ayaa todobaadkan ka shiray arrimaha Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya qaabisan James Woon ayaa warkasiye golaha amniga qaramada midoobay xaaladda dalka Soomaaliya
We regret therefore the absence of Puntland President Saeed Denny
waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saeed Abdullahi Denny iyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah waxa lagu xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyadoo hoggaamiyasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga waxaan fahamsanahay in hoggaamiyashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan la ay jirto xilligan doorashada ka horeysa. Si kastaba ha noqotee, hoggaamiyeyaasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka
Soomaaliyeed. To find solutions in the interest of the Somali people. The chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political
leaders. Hadalkii gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya, sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah. Baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah, laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 4 sano mar ah. Tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha Noveembar ee sanadkan 2020. Waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah.
That it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements.
Kasi waxa waa James Swan oo todobaadkan la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa todobaadkan sheegaya in wasiirka tirsan maamulka Hirshabeelle toogasho lagu dilay gudaha magaaladaasi dilkaas ayaa dhacay xilli uu u sii socday wasiirka gurigiisa sida ay goobjoogayaal sheegeen. Wasiirka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Abuukar Karaani, waxaana uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka Hirshabeelle isagoo xilkaasi dhawaan loo magacaabay. Maamulka Hirshabeelle ayaa howlgallo baaritaan oo ay ka sameeyeen Jowhar ku soo qabtay dad lagu eedeynayo inay dilka ka dambeeyaan. Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan garoon kubadda lagu ciyaaro todobaadkan, halkaas oo ay 2 ruux ay ku dhinteen isla mar ahaantaasina 3 kale ay ku dhaawacmeen. Dadka waxyeelada soo gaatay ayaa isugu jiray askar iyo dad kale oo shacaba. Guddiga dowladda Soomaaliya oo xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa qiray in maxaabiis ku jirta xabsigaasi ay dibadda hub ka heleen. Guddiga ayaa waxay sheegeen in hubka isugu jira rasaas, bastoolado iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen. Weerarkaasina waxa uu dhacay 10 August ee sanadkan aynu ku gudajirno. Guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jirto liin. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12 kamid ah ciidanka asluubta oo lagu eedeynayo fududeynta iyo dayacaad. Waxaa kale oo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tuunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen. Waxaa sidoo kale dadka la tuunsan yahay ee la qabtay ku jira 9 maxbuus. Weerarkaasi ka dhacay xarunta xabsiga ayaa waxaa ku dhintay 14 ruux. aynu kusoo labana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, sidaad qaybaha hore barnaamijka ku dhegeysanayseen, todobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo. Waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorasho dadban la aado, taasoo meesha ka saaraysa doorasho qof iyo cad in dalka ay ka dhacdo. Sidaasi waxaa ku doodayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey. Beesha caalamka ayaa war ay soo saartay waxa ay ugu yeertay xubnaha shirka ka maqan ee Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan shirkaasi oo ay goobjoog ka noqdaan arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ee laga doodayo. Haddaba qodobada shirka Dhuusamareeb ee kasoo baxay maxay yihiin, maxaase lagu nisbeyn karayaa? Waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya Mawliid Ducaale Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada Muqdisho iyo jooga, waxaana wax ka dhigaa jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qodobadii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb saddex waxay mudan yihiin in la soo dhaweeyo marka laga hadlayo geeddi-socodka nabadda Soomaaliya 20-kii sano ugu dambeeyay. Waxay kusoo caanamaashay qori isku dhiib 4 sano mar. Waxaan ognahay qodobadan in madaxweynaha uu ballan qaaday wax walba oo kasoo baxa shirka Dhuusamareeb uu kula laaban doono baarlamaanka. Waxaan ognahay horaan in baarlamaanka ay ansadoodeen labada aqalba sharci doorasho ku saabsan hal qof iyo hal cod, kaasoo madaxweynaha loo gudbiyo asagana uu saxeexay. Shirkan aan waxaan islahaa madaxweynaha wuxuu ku adkaysan doonaa hal qof iyo hal cod, laakiin waxaad moodaa in tanaasul uu tanaasulay waxaa laga yaabaa in cadaadis ugu yimid beesha caalamka iyo wadamada Soomaaliya daneeya iyo shacabka iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradkaba in ay ku timid arrintaas. Laakiin waxaan aaminsannahay madaxweynaha laftiisa inuu garowsan yahay in dalkan in loo tur uu mudan yahay dalka uu yahay wadan Boston Conflict Country, wadan dagaal kasoo baxayo oo yacni u baahan in la garab istaago dadkiisa dalka iyo dalkaba. Waxaan isleeyahay waxay ahayn qodobo wax ku ool u ah, gaar ahaan annaga aqoonyahan ahaan waxay nala tahay in dalkan in loo turay.
Ugu dambeyntii Mawlid, ma kula tahay mar haddii madaxweynuhu uu ka tanaasulay doorashada qof iyo cod in maamulada shirka ka maqan ay soo dhaweyn doonaan waxa kasoo baxay Dhuusamareeb?
بدلان iyo Jubaland waxay ku aqbali karaan qodobadii ka soo baxay shirkii dhismaha reeb in la xaliyo tabashada ay qabaan ay ka qabaan hoggaanka dalka gaar ahaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha ka aaminsanayeen inuu san aqbali karin in doorasho hal qof hal cod waxaan ahayn dalka ay ka dhaceyso taasoo keentay inay ka baxsanaan shirka sidoo kale waxay ku andacoonayeen in madaxweynuhu uu sawli magacaabo ra'iisul wasaare hilgeliyo qodobada ka soo bixi kara shirka maqnaashahoodu kama dhigaya shirka waxba kama jiraan balse way ku qasban yihiin inay taageeraan qodobadan ay soo dhaweeyaan dhanka kale haddii isku raacaan labadooda inay diidaan shirka wixii ka soo baxay ay yidhaahdaan annaga ma ogolin waxaa laga yaabaa in cadaadis beesha caalamka ugu yimaado iyo bulshadooda in ay ku aqbalaan haddii sidoo kale ay diidaan in maadaama deegaan doorashooyinka ay ayaga xukumaan ay diidaan waxaa laga yaabaa deegaan doorashooyinkii dadka xildhibaanadka imaan lahaa in la wareejiyo meel kale loo wareejiyo oo suurtagal u ah dowladda dhexe ama guddiga doorashooyinka qaranka taas waxay dabarjab ku noqon doontaa Puntland iyo Jubaland
aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa Mawliid Ducaale Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho islamar ahaantaasina ka faalwada arrimaha siyaasadda ah isagoo Muqdisho joogay barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabgabaynayaa tani kulanti dambeya nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray
dhegeystayaal kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa hambalyada iyo heesaha barnaamijkeena dhegeystayaal maanta wuxuu idinkaga imaanayaa studio gaar ah oo ku yaala guriga Ibraahim Xasan Daanduri
Nuur soo dhow ayaan ku leeyahay qahwo dhan xawlo cun shaab
Ibraahim waa mahadsan tahay qaxwada iyo buskudka oo haynoo dambeeyeen laakiin lix bil ayaa naskan dambeysa inaan is aragno
waa wax lala yaabo
cudurka
corona wuxuu rabaa dadka inay kala tagaan laakiin ma yeelin
waa ruta danda tani waxay cadaysay inaanan ka helin oo aan iska caabinay inagoo weliba haysana daboolkeeni
weligaana bursa kulanahay
waa tahay Ibraahim dhammaalka ugu horreeya waxaa nasiib u hela Falastiin Khaliif Yuusuf Sacad Maxamed Daahir iyo Muniish Mursal Xasan Nimcaan Jaamac Maxamed Xasan Daacad Kacadaado Faarax Maxamed Xirsi Goodi iyo Hani Cabdulcasiis Hani Soomaali Bashiir Quduf Daahir iyo Cabdulcasiis Daahir Aadam Cabdullaahi Xaaji Xuudi Cabdullaahi Jaamac Oogle Maxamed Cumar Daacad iyo Badr Cabdullaahi Xuseen Qadar Good Gardaase iyo Badr Cabdullaahi Ibraahim Mahdi Jibriil Xaaji iyo Xayaad Aragsan Xuseen iyo Baxsan Barkhad iyo dad kale oo aad u fara badan dhammaan kan waxa ay dhanbaal meher oo wacan ay gaarsiinayaan lamaanaha iscaalmada baa la yiri Xasan Axmed Seexiye iyo marwadiisa Zamzam Cabdinuur Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti waxaan leenahay isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela aamiin
aamiin ayaan leenahay Nuur heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashana u soo qabanayna waa codkii Yurub Geenyo iyo Cabdi Saad Askalaji waa heesta ku dhigan yahay dalsan nal
dhegeystayaashan wadulkeene degalka oo barwaaqa oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday dambarsame ku jiibsaday dalsan wadulkeene degalka oo barwaaqa oo dirirka roobkiyo dambarsame ku jiibsaday Oh, iyo nabad deegaanka lagu yaal deemada sidoo adiguna idinkido ishaad u jiraysa kuda baad ilaabtuna
haddii aan u leexno waxaa dhabaalkan uu nooga yimid aabu cumar sifriyo colaad iyo hooyo ruqyo maxamed diiriye iyo luul cumar sifriyo colaad iyo waxay yihaahdeen yasmiin cumar sifriyo colaad iyo ayaan cumar sifriyo colaad iyo mustaf cumar sifriyo colaad iyo liibaan cumar sifriyo colaad iyo isbahaan cumar sifriyo colaad iyo fortuun cumar sifriyo colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan waxay yihahdeen lamaanaha ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygaada xuseen xaashi moomin oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yihahdeen dalka uganda ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigay kii guur qeyr qaba idin horseedo
haatanna waxaa noo baaqaya hooyo nuura cilmi cawaale iyo hooyo jamiila cabdi faarax sacdiye maxamed maxamuud beele iyo zaynab axmed dhuunkaal nadiifo axmed dhuunkaal iyo nasteexo axmed faarax iyo saygeeda xamdi cabdi faarax iyo xaajigeeda maxamed axmed faarax duraan iyo xaaskiisa xamdi baylood iyo caruurtooda نجح محمد حسن إيه سندس علي محمد إيه عرورتي إذا أبتي عباس عبد فارح إيه عرورتي سي مشتاق محمد حسن سيد إنجنير عدنان محمد حسن إيه مريان عبد الرساق ضلمر يحيى أحمد علي فانتاستيك إيه حسن محمد علمي حسن داري وحق لو كجرا كريبين محمود شدنبر لما عندك كاس وكل جوغ سويدن أوستريا كندا يوغاندا كينيا إيه قدها صومالي وحيهد إنا يدلكي إني صومالي كبلاباني waxa ay hambalyo dalasho oo farxad leh ay u diriyaan Abdirashaq Abdirasaaq Ahmed Faarax Dalmar iyo hooyo Dottorisa Ifraax Maxamed Xasan Ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi waxaan ay leeyihiin Allaah ka dhigo fi dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa baan faa aamin
waa tahay dambalkana nuur waxa uu nagu yimid uu naga soo gaaray Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo xaaskiisa iyo waxa ay raadeen macalin Maxamed Sheekh Usmaan Daahir iyo Cabdullaahi Caafi Waadi macalin Usmaan لله يحاسك سي عبد عثمان وشبل لوي غني وحراد المعلن عبد ره عبد يحاسك سي عبد الله محمود محمد سنبور يوحراد سلطان ادريس قارود النور يو محمد حسن قعري يحاسك سي نور حسن آذن ولوي غني نور فود عدا يو حسن عبد رفلد لما انت تكاسين وحايك الجوغان دون الدافئة وحانا تانيت قاسين يان شيخ محمد محمود وادي iyo marwadiisa deeqo nuur xasan oo waxay raadeen arooskooda uu ka qabsoomay bilad xaw waxaan ay leeyihiin noqdo ku isku war ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaa leena
dandure dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer xasan daango oo kala ah hooyo faadumo jimcaale iyo nuurta xasan daango saare xasan daango iyo xaliima xasan daango fallis xasan daango muna xasan daango xaw xasan daango axmed xasan daango maad xasan daango cala xasan daango iyo eedda suldaano cumar caweer iyo caruurteeda iyo eedda raaxo cumar caweer iyo caruurteeda eedda khadiijo cumar caweer iyo caruurteeda iyo habaryar aamine jimcaale waxaa kaloo ku jira habaryar sacide jimcaale dhammaan waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan leyla xasan daango iyo sayigeeda ismaaciil cumar ismaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markii ay ahayd 22-ka bisha August 2020 waxaan leenahay Leeli Ismaaciil isku waara oo u bad khair qaba kala hera wada jira nabad gala aamiin
haatanna kaalmihii heesaha ayaan jaleeci doonaa suu isku ma jiraana waa heestii he
badwanay mudawday
biya tahay ma moqtahay waa tahay waa heesta batalale iyo fanaanka Axmed Cali xigaa
badwanay mudawday Ya tai mamok tai Oderi wa ashau Batalare inu digu Akuye La sobong du mok tai duwinay madudaay biyataay mamoqtaay boderi baashaw batalale inu digu ha la sobog du moqtaay ziyada baas bartama habenki nainan ziyada baas bartama habenki bartimada kumodon ber kataru mukta saru moktai berkasarae adan auga adanauga 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 xeerka saara
labno dambaaladii ee dhageystayaasha inoo soo qoreen warqada gacanteeda ku jirta waxaa diray dadka kale Cabdiraxmaan Mustafa Tubey iyo Cabdinuur Cabdiraxmaan Tubey Cabdiraxmaan Cabdi Buule al-mashruuc iyo Ayaan Aadan Cali waxaa kale ku jira Maxamuud Ayub Isaaq iyo Ciise Xuseen Ibrahim Maxamed Macalin Cali Cabdi Nasir Jaafar Sheekh iyo Calama Cabdul Xamiid Aadan iyo Taaji Yunus Maxamed Saalim Cabdi Xamiid Aadan iyo Cabdirasaaq Xuseen Ibrahim waxa ay halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaan lamaanaha kala ah Cabdi Salaan Abukar Aadan iyo Umana Cabdi Shakur Mursal oo aqalkalkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana leeyihiin noqdo ku isku waara oo ubad khair qaba kala hela aamiin
waata inu dhambalkan wuxuu noogu yimid hooyo Xaliima Cali iyo Abu Maxamed Muuse Jilcu iyo dhamaan reer Xasan Gacal gabdho iyo wiilal iyo caruurtooda waxayna hambali u dirayaan kal iyo laaba nimco Xasan Nuur iyo seegeeda Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Gurbiye oo gabray ugu dhalatay Jowhar gabdhaas oo loo bixiyay Axlaam Axlaam waxaan ku leenahay soo weynaa noqotay waalidka dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta
gabadheeda Axlaam aanu u hambalyeeyay weliba waxaan si gaar ah ugu hambalyeeyay walaashay nimco Xasan Nuur gabadha reerka ugu yar waa tahay dhinacii heesaha ayaan jalleeci doonaa daanda waxaanan dhageystayaashu u soo qabannay asta maxkamaddii jacaylka ee fanaanka Axmed Zak
qadarin baan mudato Yes.
danta dambalka ugu dambeeyayna waxa uu naga soo gaaray Abu Umar Sabriye Colaad iyo Hooyo Ruqayyo Maxamed Diiriye Nuul Umar Sabriye Colaad iyo Maxamed Umar Sabriye Colaad iyo Yasmin Umar Sabriye Colaad Ayaan Umar Sabriye Colaad Mustafa Umar Sabriye Colaad iyo Liban Umar Sabriye Colaad Abdulmalik Umar Sabriye Colaad Ismaahan Umar Sabriye iyo Fortuna Umar Sabriye Colaad dhamaan dadkan waxay tahniyad meher ay u diriyaan lamaanaha kala ah Ilaan Umar Maxamed Diiriye iyo Seygeed Hussein Haashi Muumin oo meherkoodu ka dhacay dalka Uganda ducaduna waa xaqiina ayaa la yiri waxaan leenahay arooskana soo dadajiya isku waar u bad khair qabana kala hela aamiin haydaan gabagabadiina waa soo gaarnay
waxaan dhageystayaasheen nur soo qabanaynaa hees ay ku lugaysay fanaanada Zahra Abukar Zahradow
iyada ayaan ugu dambeysay dhageystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya istuudiyaha guriga Ibrahim Xasan Daanduray oo ku yaalla xaafadda Alexandria ee gobolka Virginia taan tahay
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin beddelan lahay
sida iyo nabadgelyo.
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fmyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xidhnow.
Haatana aan ku nasanno heesan.
idaacadda galbeed ma oo idin la socodsiinayeen Ibrahim Xasan Danduri iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhageystayaal waa naga inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
I'm sad that you're sitting here. I'm sure you're tired.